redakcija za kulturo, komunistične vede, komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
V soboto sta nemška pisatelja Enis Maci in Mazlom Negriz na Novi pošti predavala o Karlu Maju. Predavanje z naslovom Parkur o Karlu Maju je del programa mednarodne rezidence Slovenskega mladinskega gledališča v sodelovanju z Goethe inštitutom in Mednarodnim grafičnim likovnim centrom. Karl May, ki nam še danes ne da miru, je eden od komercialno najbolj uspešnih nemških pisateljev vseh časov, znan po pustolovskih romanih, ki pripovedujejo o spopadih dobrega in zlega, od daljnega zahoda vse do bližnjega vzhoda. Maci in Negriz kot otroka priseljenskih družin nista odraščala z njegovimi knjigami. S pisateljem sta se prvič srečala med sošolci, ki so ga vestno prebirali. Ob tolikšni razširjenosti avtorja se je bilo njegovemu vplivu na družbeni imaginarij nemogoče izogniti. Negriz pojasni, zakaj sta se odločila posvetiti pisatelju in njegovi zapuščini.
For us it is interesting to embark on this time and space travel, how his ideas of the stereotype, how his ideas of the natives, how his ideas of the West, how his idea of the state, how his ideas of masculinities have through a time span of more than 100 years have resonated in different kinds of cultures.
Za Maci, ki je sicer znana po postmodernih fragmentiranih esejih, je Karl May sociološko zanimiv kot pisatelj trivialne, kič, popularne literature.
I think kitsch is, I mean, great, because it tells you so much about the world in which it is conceptualized, right? So, clichés, repetitions, cheesy strings of words, basically, always originate from a collective subconscious, maybe, at least from a collective space of thought in which people have produced these images and maybe also crave them.
Negriz se pridružuje Maci v posebni ljubezni do kiča. Doda, da takšna literatura kljub pogosto stereotipnim prikazom likov razkriva tisto, kar ljudi najbolj nagovarja.
Kitsch also talks about emotionality and it talks about what touches the reader, the listener, the audience. So what is kind of like this emotional rhetoric behind that objects of kitsch, that characters of kitsch, that are extremely, of course, problematic, stereotypical, maybe black and white, maybe, yeah, more superficial, but there's something underneath it that I think is very worthwhile studying, because it talks a lot about the power of reception.
Kaj nam trivialna literatura pove o družbi, lepo odraža zgodovina prevajanja Karla Maja v slovenščino. Njegova dela so v številnih prevodnih različicah izšla v več kot 100.000 izvodih. Trdo vezane zlato-zelene bukve se še danes najdejo v tako rekoč vsakem antikvariatu. Pri prevajanju njegovih pustolovk smo si Slovenci vzeli veliko svobode, kar je bilo sicer za prevode trivialne književnosti nekoč običajno. Pojasni doktorica Irena Samide, profesorica nemške književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Ravno pri prevodih trivialne literature pa imamo pogosto opravka z neznanimi avtorji, s prevajalci, ki morda niti niso tako zelo dobro razumeli izhodiščnega jezika in je šlo v prvi vrsti dejansko za prenos neke zgodbe, nekega dogajanja, nekih pustolovščin v slovenščino.
Zgodbe pa so prevajalci prirejali tudi glede na aktualno politično situacijo. Sprva je bil na primer glavni lik romanov, ki je v izvirniku seveda Nemec, kar poslovenjen. V 30-ih letih, ko je bil Karl May na vrhuncu popularnosti, je v prevodih prevladalo katoliško sporočilo in so iz romanov izpuščali odlomke, v katerih je Vinetu, poglavar Apačev, kritičen do osvajalskih krščanskih misionarjev. Poudarjali pa so odlomke, ki opisujejo njegovo spreobrnitev v krščanstvo. Nekoliko kasneje, v času socialistične Jugoslavije, pa so prevajalci zamolčali kakršnokoli krščanstvo junakov.
Potem seveda kasneje, po drugi svetovni vojni, se je seveda zadeva zelo obrnila. Najprej je bil Maj v bistvu nezaželen, ker so v njem prepoznavali precej teh škodljivih zahodnih prvin. Potem pa s časoma so ga tudi ponovno prevajali, ponovno je prihajal na knjižne police, ponovno so ga tudi priporočali mladim bralcem, s tem, da so seveda tudi v prevodih zdaj tiste krščanske vrednote brisali oziroma jih izpuščali celo odlomke in jih bolj podarili tiste, ki so bili v skladu z aktualno družbeno politično situacijo.
Prevajanje, ki ni zvesto originalu, je nenavadno blizu Majevemu stilu pisanja. Pisatelj, ki je zaradi kleptomanije večkrat končal v zaporu, je namreč slovel tudi kot mitoman. Bralce je v romanih prepričal, da je doživljal dogodivščine v krajih, ki jih ni nikoli obiskal. V resnici pa je več časa kot v tujini preživel v zaporu, kjer je tudi našel dovolj miru za pisanje. Mači meni, da je literatura nasploh nekje med iskrenostjo in resničnostjo.
I think there is a difference between honesty, sincerity and truth in a in the sense of veracity. And I think this space that is opened between honesty and truth is actually where literature probably happens. Something can be very truly felt, to put it very simply, and does not necessarily have to be true.
Doktorica Samide poudari, da Majeva dela prikazujejo romantiziran eksotizem in neprekosljiva junaštva, za katere so se že v 30-ih letih dejali, da jim ni za verjeti. Toda kljub zavedanju o fiktivnosti njegovih del, ta še vedno odražajo želje neke družbe in oblikujejo naš okus.
It is, I think, a kind of, to borrow from Ilika Fischer-Lichte here, autopoetic feedback loop. So in consuming kitsch literature, for example, or any, actually any kind of like cultural narrative, cultural commodity, if you will. Difficult to find narratives that are not also commodities, of course. This thing shapes your desires, it shapes that which we consider your taste. And then, of course, the reason for it being predominant in a cultural sphere lies in the fact that tastes kind of demanded.